sarda va toshqinlardan beri mana demak 18 kun 20 kun ya'ni 3 hafta qarib o'tyapti. Bu orada hali nima deydi? Shu paytda suv bosgan suvlar ancha tortildi. Odamlarni o'zlari uylariga qaytib kirib, uylarini remont qilib nima qilishyapti. Men borib shunday manzaraga guvoh bo'ldimki, juda kattaligi ko'lamdagi qayta tiklanish ishlari ketyapti. Qatton odamlar o'ziga yarasha juda katta jabr ko'rganlar bor. Masalan, ularni mol qoli, istiroflari, boshqalari buni endi O'zbekiston ommaviy axborot vositalari ham to'liq gapirib informatsiyalar kunlik berilib turibdi.
Abdurahmon, o'sha mahalliy matbuotda aytdingiz, o'sha mahalliy matbuot e'lon qilgan videolarda o'sha prezident borib uchrashganida odamlar juda xursandchilik bilan qarsakchalib, hammasining yuzida tabassum edi. Abdurahmon, bu o'sha prezident bilan uchrashuvdagi biz o'sha ko'rganimiz holat, videoda ko'rganimiz holat. Lekin siz voqea joyiga borib, o'sha odamlarni ko'rdingiz, uchrashdingiz. Odamlarning kayfiyati bugun qanday?
Odamlarning kayfiyati endi uyini suv olib ketgan, masalan, uy xonavayron bo'lgan odam kayfiyati qanaqa bo'ladi? Endi odamlar tashvish bilan yuribdi. Odamlar o'zini uyini tiklash ma'nosida yuribdi. Odamlarga men o'zim juda ko'rdim, haligi shaxsiy tanishlarim men ko'rdim, mana Qashqadaryodan kelib, Andijondan kelib, Farg'onadan kelib yordam berayotgan soldatlar, har xil turdagi haligi xizmatchilar, shulargacha ko'rdik. Juda ko'p texnikalarni ko'rdik. Endi u aytayapman, juda katta falokat ko'lami nihoyatda katta bo'lgan va ikkinchidan uni tiklash ko'lami ham mana shu darajada uyushqoqlik bilan amalga oshirilyapti. Bu bir bu hech qanaqangi maqtov yoki nima emas, sizga ko'rgan yoki nimalari aytayapti. Televizorda chehralar qanaqa bo'lib chiqsa chiqaverar ehtimol, lekin men ko'rgan odamlar yuzida masalan aytaylik, bir tomondan sarosimani ham, bir tomondan xotirjamlik ham, ikkinchi tomondan tashvish, uchinchi tomondan ma'lum darajada bir ko'nikmalarni ham ko'rish mumkin. Bu yerda juda katta bir haligi texnogen hodisa deymiz endi, albatta bunga tezroq baho beradi keyinchalik. Bir fojiani qurbonlarini kartinasi bor deyish mumkin.
Endi Abdurahmon, o'sha odamlar bilan gaplashdingiz, ularga shu hukumat ajratayotgan yordam yoki mana oligarx Alisher Usmonov katta miqdorda yordam ajratdi, keyin AQSh tarafidan katta miqdorda yordam ajratildi, keyin mana xayriya yordamlari deyarli har kun hamma joyda parallel ravishda xayriya yordamlari tashkil qilinyapti. O'sha muhtoj, uyi vayron bo'lgan muhtoj odamlarga shu yordamlar yetib boryaptimikan, olyaptimikan o'sha yordamni odamlar?
Men bir necha odamlar bilan gaplashdim, ular o'sha davlatdan olayotgan yordamlardan albatta xursand, chunki kimdir shu bilan uyini tiklayapti, kimdir o'sha yo'qotgan molni tali qilishga harakat qilyapti, bir tomon karantinchilik, bu tomonlari ham bor. Endi ma'lum darajada bunaqangi paytda o'rtadagi aferistlar, boshqalar ham paydo bo'lishi mumkin. Aytaylik, o'sha yerdagi aholini bir qismi mol o'g'riligi rivojlangani ko'payib ketganidan hali qiladi, chunki odamlar mol ko'chaga chiqib ketgan, oqib ketgan, boshqa uylar qarovsiz qolgan, u yerda o'sha mahalliy mayda darajada o'sha qonunbuzarlik, qoidabuzarliklar ham bo'lgan. Bunga yarasha muhofaza qilish idoralari bir nimalar olib boryapti endi. Hali aytganimdek, bu juda katta keng kartina, lekin aksariyat odamlar endi masalan yordamlar yetib kelayotganini aytayotganlar ko'proq va yetib kelmayotganini aytayotganlar ham bor. Masalan, vaziyatdan nali qilayotgan, norozi bo'lgan odamlar ham albatta bo'ladi.
Abdurahmon, konkret bir misol keltira olasizmi? Masalan, borgan joyingizda palonchi yoki pistonchi palon miqdorda yordam oldi.
Hozir mehribon, siz bilan gaplashayotgan paytda men ayni paytda mana Toshkent viloyati qamoqxonalarida monitoring ishlari bo'yicha yuribman. Shuning uchun mana yon daftarimda, sumkamda mana uyda qolgan bu narsalar, ayrim faktlarni yozib olishga ulgurgan edim. Haqiqatdan odamlar masalan ma'lum darajada tovon pullari yoki bo'lmasa masalan hasharchilar yoki boshqa haligi saxovatpesha odamlar tomonidan yuborilayotgan haligi yordamlar olayotgan odamlar borligini aniq bilaman. Chunki juda ko'p uylarga mana to'sinlar qaytadan o'rnatish yoki bo'lmasa mana g'ishdan qaytadan ko'tarib bir nimalar qilishyapti, beton uylarni soldatlar tozalab qanaqadir yordam qilishyapti. Bunaqangi darajada yordamlar bor, odamlar o'zlari ham yordamlar olib borib yotibdi. Biroq yordam olayotgan odamlar bor, lekin hozir qo'limda masalan qog'ozlar bo'lmagani uchun sizga bu narsa haqida gapirolmayman.
Tushunarli. Endi Abdurahmon, o'sha joyda masalan Oqoltin tumanining o'zida 3 mahallada 30%dan 90%gacha uylar vayron bo'lganini o'sha Oqoltin tuman hokimligi aytgandi-da, shu uysiz qolgan odamlar hozir qayerda yashayapti?
Evakuatsiya qilingan paytda uysiz qolgan odamlarni katta qismi o'sha yerdagi mahalliy kollej nimalarga nima qilingan edaligi ko'chirilgan, evakuatsiya qilingan edi va hozir u yerdagi, endi siz bilmadim qanday tasavvur qilasiz Pragadan turib, man masalan o'sha yillar yaxshi bilaman, ya'ni u yerda qurilgan uylar beton kottejlar edi. Ularni aksariyati masalan ag'darilib ketgan yo'q, yo boshqa qilgan yo'q, faqat o'sha yaroq kelgan. O'shaning uchun o'sha yerdagi mana masalan Abdalin o'sha degan aholi punkti bor, nima Barlos degan aholi punkti bor, yoki bizda boshqa aholi punktlari bor, ularni uylari qaytadan ta'mirlanyapti. Ya'ni uylar ag'darilib boshqa ketgan emas, lekin qo'ldan qurilgan uylar boshqalar haligi konstruksiyasiga ko'ra ag'darilib ketgan, boshqa qilgan. Ular endi vaqtinchalik mahalliy o'sha maktab kollejlarda boshpana topib turibdi, lekin aksariyat odamlar hozir uylariga qaytib ko'chib borib qanaqadir o'zi tiklashlarini olib borishmoqda.
Yo'q, men so'ramoqchi bo'lganim aynan o'sha uyi butunlay vayron bo'lgan 3 mahalladagi aholi odamlarni so'ramoqchi edim. Hozir aytdingiz maktablarga joylashtirilgan deb.
Men o'sha xalq tilida 1-sinf, 9-sinf, 7-sinf deyiladi, ya'ni o'sha to'g'on yo'lida bo'lgan qishloqlar ular. Ular endi hozir men ommaviy axborot vositalaridan xabardorman, qishloqlarga borganim yo'q, lekin o'shalar bilishim bo'yicha o'qishlar bir qismi o'sha masalan aytaylik saxovatpesha odamlarni uylarida yashayapti degan gaplarni eshitdim, yoki o'sha mahalliy kollej nimalarida binolarida boshqa bir yashash punktlarida vaqtinchalik yashab turibdi va davlat ularga muayyan tartibda uy joylar quryapti, hatto o'zlarini eski uy joylarini agar vayron bo'lmagan bo'lsa o'zlarini hisobga qoldiryapti degan gaplarni eshitdim.
Endi Abdurahmon, siz o'sha odamlarni o'zlari bilan gaplashdingizda, qarang, hovlida yashagan odamlarga endi ko'p qavatli uylar qurib berilyapti. Buni odamlar qanday qabul qilyapti, o'sha joydagi odamlar?
Yo'q, hozir bu yerda bir masalan men hukumatchiman, shuning uchun bir huquqiy nizolar, boshqalar yuzaga keladigan mutlaq sudlar bo'ladi, boshqa yoki o'sha ko'p qavatli uylarda yashash xohlamaydiganlar bo'lsa, aytaylik, o'zlari masalan alohida uy-joy qilib haligi qilib ketish uchun uchastkalar so'raydi, yo bo'lmasa kreditlar, imtiyozli kreditlar olishi mumkin, yoki bo'lmasa avvalgi uylarni tiklab olish yo hukumat yordam berishi mumkin. Buni masalan u yerda hamma hovlida yashaydiganlar olib kelib ko'p qavatliga tiqyapti degan tushuncha bo'lishi kerak emas. Наоборот, o'sha yerda masalan ko'p qavatli uylar bo'lib aytaylik haligi bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha ravishda quriladigan bo'lsa, o'sha joyda infrastrukturasi rivojlanadi, mustahkamlanadi. Masalaga shu nuqtai nazardan yondasa ham bo'ladi. Aytaylik, masalan hovlida o'tirgan odamni hech kim olib kelib ko'p qavatli uyni masalan 5-qavatiga olib kelib tiqolmaydi. Uni birinchidan aholini o'zi norozilik bildiradi. Hozircha ko'p qavatli uylar proyektlari solinyapti va o'sha yerda kichkina bir shaharchalar bunyod bo'ladi va shuni orqasidan vodoprovod suvlari, ichimlik suvlari, hamma boshqa infrastruktura boradi o'sha joyga. Bu masalani yaxshi tomon. Agar masalan aytaylik qishloqda yashagan odamni olib kelib 5-qavatdagi bitta katalakda 2 xonaligi tiqib qo'ydi desa, haqiqatda bu insonlarni juda o'ta qo'pol buzilishlardan biri bo'lardi.